Pandemia COVID-19, pensionistis 79 vjeç Ilmiut, ja pamundësoi edhe të vetmat aktivitete që kishte në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, lojën e shahut dhe domino. Të njëjtin fat e kanë të gjithë pensionistët, të cilët para pandemisë së koronavirusit vazhdimisht kanë qenë vizitor të kësaj qendre për aktivitetet sociale. Zhvillimi aktiviteteve sociale jashtë kësaj qendre për pensionistët është i kushtueshëm, ndërkohë që pensionet e tyre, si thon ata, nuk mundësojnë jetë dinjitetshme. Kosova aktualisht, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka rreth 200.000 pensionistë. Përfaqësuesit e pensionistëve vlerësojnë se qeveritë e deritashme të Kosovës nuk ua kanë shpaguar kontributin që ata kanë dhënë për ndërtimin e shtetit. Ilmiu, pensionist nga Prishtina, thot për Radion Evropa e Lirë se që nga fillimi pandemis dhe masave kufizuese për luftimin e saj, vend takimi dikushum i tyre, qendra pensionistëve është e mbyllur.
Që më të gjithë o mshilë, edhe këtu kishë mujtë dison të mi largu të avëninat, me lu një lojësha, me jek mërzi, me lu një lojë domina, me jek mërzi.
Në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, drisa aktivitetet sociale nuk zhvillohen, punon vetëm restoranti, aty ku Ilmiu dhe shokët e ti mbledhen dhe e kalojnë shumicën e kohës së tyre. Ilmiu, i cili ka punuar në fabrikën për prodhimin e siguresave, thot se pensioni i ti kontribut dhënës është rreth 190 euro në muaj. Por këto mjete, thot ai, janë të pamjaftueshme.
Duhet me pagu bërlogën, ujnë, strujnë, përezin, krejt, edhe të uat jeta që e penzija shkaj që në kam dy një bineq, janë jetima që një më të mund ka dhe vjali, vesh që ati me neve mund do të ketë milion pa pagu, që ati në dy një pa mja pagu kushtet.
Dita është e gjatë, thot Ilmiu, ku nuk e ku të kalosh kohën. Për moshën e tretë të populatës, shteti, thot Ilmiu, nuk për kujdeset. A i thot se mungojnë edhe qendrat rekreative për të moshuarit, dhe si shtotaj, mungon çdo gjë për pensionistët.
Unë po të kalzoj, shteti për mua s'ka bo as dy spira me dhe zjermin për mua, edhe për gjithë pensionistët.
Rritje të pensioneve në Kosovë ka pasur her pas here. Fillimisht shuma e pensioneve ka qenë 45 euro në muaj për persona mbi 65 vjeç, kurse ata që kanë paguar kontributet kanë marrë 85 euro në muaj. Por kjo rritje e bërë nuk është e mjaftueshme për Shaban Kajtazin, udhëheqësi lidhjes së pensionistëve të Kosovës. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se të gjitha qeveritë pas luftës nuk e kanë kthyer kontributin e pensionistëve të Kosovës.
Na në kohën e fundit kemi kërkuar miratuet ligje për sigurime pensionale invalidore, t'i kthejnë të drejtat pensionistëve. Nuk ka veç pensioni, po janë edhe të drejtat ansore. Është interesimi për pushime verore, është interesimi për me sigurue shpijat e pleqve, është një shpij e pleqve në Prishtinë, është një Skënderaj dhe një Frejzaj, e kanë bu vullnetarisht, ndërsa nevoja është e madhe. Të nuk përna i kryen qeveria. Na tash kemi kërkuar që katër shkresa e ku bo kryetarit, kryeministit Kurti më na pranoni bisedë. Ai ka premtuar fushatën zgjedhore. Na po përpjekur me kontaktu me të, edhe nuk kemi dosh se jemi të vjetër. Nuk na ka hije me dalë ne për protesta.
Kushtet në qendrat e pensionistëve ku ata kalojnë ditën janë jo të mira. Gjatë kohës së pandemisë, thot Kajtazi, nuk ka pasur as dezinfektues, e lere më gjëra të tjera. Pas shëtitjeve që bëjnë në parqët në Prishtinë, restoranti cili gjendet në qendrën e pensionistëve është vendi ku pensionistët të mblidhen dhe bisedojnë me njëri tjetrin. Ankesat e secilit prej tyre pothuajse janë të njëjta, kërkojnë më shumë për kujdesje shtetërore, thonë se kanë kontribuar në ndërtimin e këtij vendi dhe se meritojnë të kenë një jetë dinjitetshme. Dikush prej tyre më pak halle, dikush më shumë, dikush ndihmohet nga familja e dikush e pret pensionin. Ramadan Rafuna është 95 vjeç dhe ai çdo ditë shëtit në parqet në Prishtinë dhe pastaj takohet me shokët e tij në restorant. Ai thot se nuk ka probleme financiare, pasi ka fëmijë të cilët kanë një gjendje të mirë financiare dhe ndihmojnë atë. Por ndryshe, shton ai, me pensionin që merr nga shteti si pensionist kontribut pagues, nuk do t'ia dilte të mbuloj asnjë shpenzim.
Vesh vet çka paguim, bëhem i shështish këto. 10 ditë më shkuu, duhet dikon 220 euro.
Gjendje së vështirë ekonomike dhe sociale të pensionistëve në Kosovë ka paraprirë dhe marrja e fondit pensional në mënyrë antiligjore nga shteti i Serbisë në vitin 1999. Vlerësimet e bëra në të kaluarën nga Sindikata e Pavarur e Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës flasin për mbi 1 miliard euro borxh të Serbisë ndaj pensionistëve të Kosovës. Pensionistët e Kosovës që i takojnë atij sistemi pensional janë munduar shumëherë që në mënyrë individuale t'i kthejnë ato mjete, mirëpo deri më tani një gjë e tillë nuk ka sjell rezultat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.